Азаттык радиосу сүйлөйт. 16 май шаршамба күнү кетирген кабарларга Азаттык радиосу нәтижесин микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Россия текшерүү комитетинин Пенза идарасы Әнвәр Ахтамов өлүмүн текшерүү турунда бир нигде да маалымат бермей, мархумнун әниси гадил текшерүүгө ышанмый. Россия түбөктөрүндөгү татар милли маданий мухтарияты рейслери татар тилин үйрөнүүдө оорлуктар турунда фикир алышты. Тапшырууда дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңалыклары булар. 1755 жылдын шушу май күндөрүндө милли жетекчи һәм мулла батырша хөкүмәтнең күчлеп шукындыруу сәясәтенә җавап итеп, мусульманнарны жихадка үндәгән. Шушы тарихи вакыйга һәм батыршага совет татар һәм башкорт галимнәренең мөнәсәбәте турында тарихчы галим Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бір неше мұхим хабарының қыз қошасы. Зиля Вәлиева Татарстан вице-премьері орынбасары вазифасынан азат етілді. Әсхат Сәфәров премьер-министр орынбасары вазифаларын башқару шейті белгіленді. Журналистларының яқлау комитеті Өзек Азида медиа қызметкерлерін зәрліклеулеріні тәнқитке тұтты. Мәскеуде оппозиционерлар баррикадный метросы янда жиылашақ. Хәзір бұл һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Зиля Вәлиева Татарстан вице-премьеры вазифасыннан азат ителгән бу хакта Татарстан президенты матбугат үзәге хәбәр итә. Президент Рөстәм Миңнеханов имзалаган фәрманда Вәлиева Зиля Рәхимҗан кызын башка эшкә күчү сәбәпле премьер-министр урынбасары вазифасыннан азат итәргә диелгән. Шул ук вакытта Татарстан президенты Әсхәт Сафаровны премьер-министр урынбасары вазифасын башкаручы итеп билгеләү фәрманын имзалады. Сафаровның нәмзәтен Татарстан дәүләт шурасы расларга тиеш булачак. Депутатлар утырышка 28 май жиылашак. Мәскәүде Чистопрудный бульварда лагерлар таркатылган оппозиционерлар баррикадный метросы яндагы мәйданда жиылашак. Баррикадныйга күчәргә оппозиция вәкилләрен активист Илья Яшин һәм телевидение тапшыруларын алып баручы Ксения Собчак әйткән. Бүген иртән полиция Окупай Абайда катнашучыларны Чистопрудный бульвардан китәргә таләп итте. Кичә басманы мәхкәмәсе лагерны таркату турында карар чыгарды. Бинасы Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты халыкара оешмасы мәгълүмат алуны шикләү һәм хакимиятне тәнкыйтьләгән журналистларны эзәрлекләү өчен дөнья җәмәгатьчелеген Үзәк Азия илләрендәге режимны җаваплылыкка тартырга чакырды. Бу хакта кичә АКШ Хельсинки комиссиясе утырышында әлеге оешманың вәкиле Мазафар Сөләйманов белдерде. Ул ЭРК Үзбәк газета хезмәткәрләре Мөхәммәт Бикҗанов һәм Йосиф Рузи Морадов эшләре турында хәбәр итте. Алар инде 1999 елдан бирле төрмәдә тотыла. Сөләйманов шулай Кыргызстан журналисты Әзимҗан Әскәров турында сөйләде. Журналист тикшерү уздырып Кыргызстанда хукук саклау оешмалары хезмәткәрләрен вазифадан үсүенә киртә тудырган Әскәров 2010 елны гомерлек төрмәгә хөкем ителгән. 19 май көнне Русияның башка кайбер төбәкләре белән берләтен Казанда да педофилиядә гаепләнгән Красноярский журналисты Олег Леонтьевны яклап пикет узачак. Әлеге чара Леонтьевны яклау төркеме белән Бауман урамындагы Шаляпин һәйкәле янында оештырыла. Блогер журналист активист Леонтьев педофилиядә шикләнеп 2012 елның 19 февраленнән бирле сау астында тотыла. Журналист Илья Лабунский сүзләренчә, аны җинси бозыклыкта гаепләгән көнне Леонтьев мэри каршында гадел сайлау өчен пикетында булган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Казан кирмәндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Төркменстан президенты Корбангулы Бердымөхәммәдов 2012-2014 елга сәүдә, икътисади һәм мәдәни-гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек программасын имзалады. Миңниханов сүзләренчә, июньдә Ашхабадта Төркменстан конституциясе кабул ителүен 20 еллык узача һәм анда Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкиллек барачак. Шулай ук Бердымөхәммәдов бүген Казанда IT паркта булды. Анда аңа Татарстан мәгълүмат технологияләре үсешен тәкъдим иттеләр. Моннан тыш аны Болгар һәм Зияны тыргызу проектлары белән таныштырдылар. Греция парламентына чираттан тыш сайлаулар 17 июньдә үтәчәк. Бу хакта дәүләт телевидениесе хәбәр итә. Әлеге карар 6 майда сайлау нәтиҗәсендә идарә коалициясен төзи алмау сәбәпле кабул ителде. Яңа сайлауга кадәр Греция белән техник хөкүмәт идарә итәчәк. Аны югары административ мәхкәмә башлыгы Панайотис Пикраменос җитәкләячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пенза өлкәсенең Каменский шәһәрендә үтерелгән Әнвәр Әхтәмовның әнисе җинаят эшенең дөрес тикшереләчәгенә шик белдерә. 17 апрель көнне булган бу хәл турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Әхтәмовның әнисе Мәрйәм ханым бу җинаят эшендә катнашы булган полиция хезмәткәрләрен йолып калырга тырышалар ди. Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсендәге идарәсе дә Азатлык радиосына тикшерү эшенең ничек баруы турында мәгълүмат бирмәде. Нойлыганны тыңлыйк.
Мәрйәм Әхтәмова 17 апрель көнне Пенза өлкәсенең Каменск шәһәрендә кыйнап үтерелгән Әнвәр Әхтәмовның әнисе. Әхтәмова бу вәхшилеккә инде айга якын вакыт узып барса да, тикшерү эшенең алга китмәвенә бик борчыла. Тикшерүчеләр бу эштә гаепле булган полиция хезмәткәрләрен юлып калырга тели ди ул.
Анда замешанный ланнары байларныкы, даже фигурирует эти ланы, наверное, мырныкы. Мэр без изерн укрывать тептрадер. Бывший начальник милиции. Лимонда язган статья, бездем газет, пензенский газет «Молодой Ленин». Где же была полиция? А полиция внутри, эндерде книвар, полиция в окружении. Тредер. Бубезеки глава администрации задавать не тедер. Где была полиция? Куда смотрела? Мин даже удивляться и тлям. Вот газет Ларда везде язалар. Влезешь, ну газет Ларда районный, да, областной, да, язалар. Что умер в больнице. Мин вот сама лично главврач, блин, встречалась. С рыбы, не состояние до китергенлер. А Лара Тялар, привезли до мертвого до вашего сына. А тем некшен скорой помощи, Акрмадагас, если избили. Меня начальник полиции, отя. Мы ждали до скорой 40 минут. А был главный врач, отя. Скорой до не вызывалась ты полицией. Не надо до врать.
Дип белдерде Әхтәмова. Бу вәхшилеккә каршы Каменка шәһәрендә дә Әхтәмовларның туган авылы Качалейкада да халык протест белдереп митингка чыккан иде. Каменка шәһәре башлыгы халык янына килеп, әлеге хәл турында сөйләшүне кирәк санамаган.
Митингкада чыккан иде, үзе глава администрации килмидер, ебәрәдер, заместительләрен. Алар бер вопроска да тялмыйлар, нитмиләр дә. Мы ничего не знаем, шундый хәл.
Әхтәмова Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсендәге идарәсенә дә барган. Анда да аңа ачык чырай күрсәтмәгәннәр.
Мин барган идем следственный отделга да. Пензяга үзе. Пензяда безнең эшебез. Областьта. Сырыйдыр кем белән гулять иткән. 18-я гулять иткәннәр. Шо малыйларның номер телефонларын алды. Звонить итәм. Ну как? Әлде районыгыздан вес передать итмәдләр документацияларны. А тем сегнище передать мне для документации, если дело уж передали, сезге.
Пензадан 75 чакрым ераклыктагы Каменск шәһәре зур түгел, анда 40 меңләп кеше яшәй. Мондый артык зур булмаган калаларда яшәүчеләр бер-берсен яхшы белә һәм гадәттә сердә капчыкта ятмый. Әхтәмова улы кыйнап үтерелгән көнне булган хәлләрне күрүчеләрдән дә кеше аша да күп мәгълүмат ишеткән. Бу җинаятьнең башыннан ахырына хәтле полиция хезмәткәрләре гаепле һәм алар күп булган дип әйтә ул.
Кёп милиция булган. Алар даже бывшие, вот Касляры и Кемалыны вроде, а телар задержаны, это бывшие сотрудники милиции. Алар нидерсартан цергенер милициядан, алар эшләделәр администрацияда. Даже по слухам вот города, что администрациядан глава Сергея уволить иткен задним числом. Алар шли булганнар администрацияда. Берсе юристом, берсе завхозом мадыринды нидершонды иште.
Әхтәмова сөйләвенчә, 17 апрель көнне Әнвәр эшләгән ширкәт башлыгының туган көнен 30 яшьлеген бәйрәм иткәннәр. Әхтәмов вафатыннан соң мәхкәмә медицина тикшерүе аның канында бер генә граммда хәмер булмавын раслаган. Бу бәйрәм тәмамланып, Әхтәмов өенә кайтып барганда урамда сыра эчеп утырган тикшерүче Михаил Гришаков белән низак килеп чыккан. Әгәр балам Әнвәр бу Гришаковка кул күтәргән икән, нигә аны полиция хезмәткәрләрен чакырып кыйнап үтә? Мәхкәмәгә биреп гаепле икәнлеге ачыкланса, төрмәгә дә утыртырга була иде бит, дип әйтә Әхтәмова.
Әндәр хәбәрдә яткан бу сүз үзен защищать дедер. Ну факт что? ол шақырқан дружоклары, а ол дружоклар енді вот милицияларыны вес, болған две машины ППС-лар, одна машина ДПС. Малайкам кеткен болған енді, кетя болғанлар. Это было часов 10, ты вот это, юлдаша сюлидер. А шақырған әнбәрлер кеткенлер енді үге енді, остановкаға енді кетелер. Өзен шақыртадыр, тоже милиция, действующий, кышкырадыр. Анбиар, буды улды, откат клетнулся. Барды ды, поздоровались ды. Ты чё бушуешь, жена дятя, дырды бумалы ды. Ничего, всё нормально, Андрей, бусы дятя. Вот и я на дагу булган малый милость увиде. Пойдём разберёмся. Пойдём, отёрды, олар киттелер ды, дружно ды, разговаривать ты. Толпа гады, ты переб еберды ды, везен, и всё бетты ды, ды. Ягылды дады, и ада ды, отялмады, наверное. А сен отя бы не багып тырдым, минды кышкырдым ды, малый отя. Вы что, при милиции бьёте его? При сотрудников, вы чё при сотрудниках бьёте? А тебе какого надо? Тебе тоже так хочется. Вот и правда она ищей.
Әхтәмова бу әхшилектә күпләр катнашса да, бары тик ике егетне генә гаепле итәргә җыйналар дип белдерә. Улым өйгә кайтып барганда аны булды шифандри чакырып алган. Ул гаепләнүче булып та, шаһит булып та бармый. Ул полициянең 6-нчы бүлегендә эшли, ди Әхтәмова. Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсе идарәсе сәхифәсендә әлеге хәл турында 19 апрельдә язылган мәгълүмат эленеп тора. Анда Әхтәмовның кысыгына тынчыгып үлүе һәм бер төркем ирләрнең сәламәтлегенә зур зыян салып кыйнавы турында гына әйтелгән. Җинаять шашылу турында да белдерелә. Азатлык радиосы әлеге хәлне тикшерүнең ничек баруын белешү өчен Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсе идарәсенә мөрәҗәгать итте. Матбугат хезмәте башлыгы вазифаларын башкаручы Мария Орлова Әхтәмов белән булган хәлне тикшерүче хезмәткәр белән 15 май көнне элемтә урнаштырырга вәгъдә иткән иде. 15 май көнне Азатлык радиосы Орлова белән яңа элемтәгә керде. Ул үзенең Русия тикшерү комитетының Пенза өлкәсе идарәсе башлыгына Азатлык радиосы үтенешен җиткерүен әйтте. Орлова сүзләренчә, җитәкче идарәнең сәхифәсенә язылганнан тыш әлегә бернинди мәгълүмат та бирә алмаячакларын белдергән. Җентекле тикшерү бара дип кенә әйтергә кушкан.
Пенза өлкәсенең Каменский шәһәрендә үтерелгән Әнвәр Әхтәмовның үлемен тикшерү өчен Азатлык радиосы алга таба да күзәтәчәк. Иң соңгы мәгълүматны Азатлык дулкыннарында ишетерсез һәм Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укып бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Казанда Русия төбәкләрендәге татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисләре катнашлыгында татар теленә багышланган конференция узды. Анда Татарстан президенты да катнашты. Татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрияте хисап сайлау конференциясе 4 елга бер була. Ләкин мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов сүзләренә караганда, шулар арасында шура үз карары белән конференцияләр уздырырга хокуклы һәм аның чираттагысы татар теле проблемаларына багышланган. Әлеге мәсьәләнең күтәрелүен Гыйлметдинов Русия төбәк ләрендә татарларга ана телен өйрәнү зур проблема булып торуына бәйле дип аңлатты.
Татарстан читтә яшәгән татарларда, бигрәк тә балаларның яшьләрендә ул мәсьәлә бик нык кискен тора. Чөнки анда аралашу мөхите дә юклык дәрәҗәсендә бит инде өйдәгә хәзер бик үк сөйләшмәләр татарча, шуңа күрә без менә нинди шушы җәмәгать оешмалары, шул иң беренче рәттә шул регионнарда оешмалар нәрсә эшли алабыз, нәрсә эшлибез, нәрсә эшләмибез һәм бу шушы эштә ничек итеп мөмкин булган кадәр Татарстан дәүләтенең ярдәменнән файдаланырга дигән шундый фикердәшүләр ул үзеге президент белән очрашканда да иң төп мәсьәләләрен булып берсе барды булды. Әйдәмез без менә шул конференцияда җыелып турында сөйләштек. Мәгариф министрлыгы да катнашты республиканың, чөнки алар әсәбдәр үләтек минитүдә инде вертеге шаралар үткәрүдә телгә кызыксыну буенча башлап йөрүчеләр булып торалар. Шуңа күрә безнең җәмәгать оешмалары аларга шушы эштә шулай ук ярдәмчеләр булып торабыз. Шуңа күрә иң сүз иң беренче ратта менә мин информационный тел блоктарга да карыйм, алар күбесенчә Татарстан турында сөйләшәләр, ләкин без бит Татарстан турында сөйләр, Татарстан турында ихтибар Татарстанда түгел, Татарстан турында түгел, ә именно менә шул читтә яшәгән. Шуңа күрә безнең эшләгән эшләребез дә бар, төрле формаларыбыз да бар. Аларны җәлдерү буенча да сөйләштек. Мәсәлән, без һәр елны беренче министрлык белән берлектә, мәгариф министрлыгы да, яшьләр һәм спорт туризм министрлыгы белән дә зур гана тил семинарлар, тил лагерлары уздырабыз. Аларны кеңейтүү боюнча, анын иштерин арттыруу боюнча, анан үзлеринде ушундай ук тил мектептерин болдурууга, тил лагерлерин уюштурууга, жаңы төрлүү интернет системаларын колдонууга, жаңы төрлүү эсептер, жаңы методикаларды колдонууга үйрөнүү боюнча тилин обет бир урунда гана колдонууга керек, менчиктер балки миндер башка төрлүү формуларын белеп бирге үйрөтүргө мына биздин китеп чыгардык. Инглизче, русча, татарча. Биз татарчага үйрөтүүнө шул ук бир реттен инглиз тили да, рус тилинде да тержиме этилип бара инде. Бул ушундагы тилишикте жашаган балдарга кызык. Окуучуларга да эбет эсбат. Ну, башка түрлүү юллар турунда да сүйлөштөгүнө бик көп анын тиги формалары, бик көп чаралары, лекториялар, конференциялар, башкалар ихтибар. Татар тили эдебиети окуучуларына читте жашаган, читте окутуп жаткан аларга эмнелердеги стимулдар болорго тийиш. Андан соң уяра керек ничек биз менен әзірлейбіз окуучуларын, татар тилиндеги окуучуларын эмне проблемалары бар анда кирелер мешилер баралармай иче керек профориентация ишилерин жакшыртырга балким мындай стимулдар болдурууга дарыш эмес стипендиялар мындай гранттар аркылуу жардам итерге мына кыскача гана айтканда юнөлүштөр көп биздин шишенлик федералдык закон негизинде белгиленген автономиялар турунда айрым бир закон бар сиз билесиздер эми былтырда ушул законда биздин вакалеттер куралган тил боюнча ырф адеттер боюнча культура өлкөсү маданият өлкөсүндө ошондон башка биздин башка тиги маселелер менен шугулдана албайбыз деп айтымбыз соң эмне конгресс бул биздин мертебелүү жанагы зур жамаат бүтүн дүйнө көлөмүндөгү жамаат ишмалды генераль юнөлүшүнө белгилей тиги биздинки бик ишмалар башка түрлүү ишмалар ушул генераль юнөлүштө тиги маселен биз законда каралган юнөлүштө иштейбиз ошого күрө эмнедер кошулуктар эмнедер тигиер биздеги биз бир юнөлүштө барабыз биздин бит али бизде бит бүтүн уюшмалар эмне автономиядан тышта уюшмалар алар көп ар бир регионда да автономия эмне бул мүмкүнчүлүк бере мына ушу законду пайдаланарга закон негизинде берген мүмкүнчүлүктөр маселен программалар әзірлерге ушу законда каралган нормалар жерлүү региональ уюшмалар дөөлөт тарапынан дөөлөт уюшмалар тарапынан жардам аларга мүмкүн хатта тиги уюштуруу маселесинде гана түгүл финанс маселесинде да жардам аларга мүмкүн бул тиги калп этип куюлмаган эми аларга тийиш деп дөөлөт органдары аларга жардам итерге алардын мүмкүнчүлүгү бар жардам иткен чиратта алардын бул эмнер финанс эки эмнер закон бузуу болушат түгүл деп айтасым келет бул мүмкүнчүлүктөн мейлинче пайдаланарга керек деген фикирде турабыз
федераль милий маданий мухтарият жетекчиси элдияр кыйлматтинов Русия түбөктөрүндө татар тилин үйрөнүү проблемалары туурунда сүйлөдү сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз Татар иштимагы үзеги Казанда түзүлүп келүүчү 3 метро тукталышына бурунгу татар исимдерин берилүүн талап ите. Бул хакта татар иштимагы үзеги Татарстан президентине хат жазып, андан бул маселеде жардам сурады. Бул хакта Казандагы хабарчыбыз Райнур Шакир үзек вакили Ферит Зекиев менен сүйлөштү.
2010 жылда интернетте сойлоп алдылар бик кызык исим метро станциясына Козья Слобода деп. Козья Слобода ол официалдык исимде түгүл, ол тарыхый исимде түгүл. Ну, халыкта өткөндөр инде, бул ус исими анда кажеткандар кишилер һәм Козья Слобода деп өткөндөр. Әмма ләкин бу бик шикле исимне бийек тарых шәһәрдәге станцияга бирделәр, чөнки ну, интернетта бернеше йөз кеше инде тавыш берип. Хәзер менә бу эш яңа станцияга, ул Мәскәү базары янында, анасын Воровскийда, анасын Сазгорта, 3 станцияда шул суу белән исем бирмәкче булалар. Хәзер тагы тавыш бирү бара. Ну,
яңа анда нинди исемнәр бар?
Анда тагын борынгы тарихи, татар тарихына, Олышка ошлы бер исем дә юк. Анда шулук иски исемнер, шулук декабристов, авиастроительные, саз город.
А сіз не бізден тақдим етесіз?
Бізден тақдим. Янда, Москва базар янда, ол Сүйімбике есеміндегі станция болсын. Хам ол шуай Бизельсин ол станция. Тарихи ярышта Бизельсин. Біздің тарихны білсен қозанылар, хам 13-ші илда келешек, бүтін дүниядан келешек біздің қунақлар.
Бұл Сүйімбікеден башқа тағын енді есімдер
бар? Сүйімбікеден башқа бара бет енді қазір. Хаман жыл интернетта бірнеше жүз кіші, енесі бір-бірсі білен нетіп, ярышып, енесі кнопка басып, қазір анда жеңе менімше Московская. Анда жеңеше.
А башқа тоқталышларға енді есім берген
әдеміндесіз? Башқа тоқталышларға, Воровский яндағы тоқталышқа біз Олық Мұхаммед есімін берге тәқдім етеміз. Олық Мұхаммед ол татар ханы, Қазан сонығына негіз салған татар ханы. Хәм Сазгородтағы станцияға біз Бахтияр Конкаев станциясы деген есімін берге тәқдім етеміз.
Сіз президентке хат яздық деп айттыңыз бет, әлі жауап келді ме соң бір әйін?
Килмәді, біз әне жібердік. Өзіңіз білесіз, ол yazılған хатлар арбит президентке барып жетмей. Аны қойлардағын шулық біздің неге мерияға жібергілер. Әрімді қәл ите мерия. Мерияден да жиылған жиын маңқырт. Татар өзәрі милеттар татар көбігінде. Әмәлекен олар татар тарихын білмейді, татар тарихын білігі әтіләмей. Не қойырыз, жиді станция бар қазір. Жиді станциядан алтысы ұсы есімі. Бірсі тұқай станциясы. Онда Горки да бар, проспект Победы да бар, барсы да бар. Міне, 13-ші жылда келген қонақлар мен сөйлеген екен. Бұл рус шәһәрін, бұл татарларының басқарасын екен деп. Бұл ұятлық, міне бұл жер станцияның өзі ұятлық, хорлық, тағы да ұятлық, хорлық шәмекші балалар, міне қазір тағы шул Московская, декабристов деп қошып, Сазгор деп қошып. Біздің тәқдим, ең мұхимен біздің тәқдим өткерге керек халық тыңлаулары. Кіші жиіп, халық тыңлаулары. Онда шақырға керек тарих институтынан кішілер, Ибрахим институтынан кішілер, білгішілер келсін, татар үштіңмелері келсін. Хәм бүтін көп-көп кіші келсін, онда пресса болсын. Мұна шумды тыңлаулау өткерге керек. Бір кім білмейтіған әлденінде интеллектарын тіре алған электронный голосование деген бұл. Ол 500 кіші халық векерін күрсетем енді ол. Тағы тап қайтам. Бұл ұяттылық, хұғылық мына бұл жиде станция. Хәм тағы үш станцияны, тағы. Айтам бит, біз тарихсыз халық түгел, біз биік тарихлы халық. Әмма ләкин мерейдағы маңқұртларын мұны аңламай екен, біз ғайыплы түгел.
Татар іштимағы өзегі өкілі Фәрид Зәкиев Қазанда метро түзілішілеріне татар есімлері беру керекілігі турында сөйледі. 12-ші майда Татарстан диния нәзәрәтендә Камы тамагы лайыш Алабуга имамнарына имам хатиплык шәһадәтнәмәләре тапшырылды. Татарстан мөфтие Илдус Фәйз сүзләренә караганда, республиканың әлеге районнарыннан килгән 40-тан артык имамның барысы да нәзәрәт оештырган белем күтәрү курсларын уңышлы тәмамлаган һәм үз мәхәллә мәчетләрендә имамлык вазифасын башкарырга лайык дип табылган. Алга таба Татарстанның башка район имамнары да әлеге укуларда белемнәрен күтәреп шушындый шәһадәтнәмәләр алашак. Алар бір елға берелем, бір елдан соң әлігі документлар Татарстан диния нәзәрәте тарафыннан яңартыларға тиеш була. Шәһадәтнәменең бір яғы татар, икенче яғы рус тілінде язылған документаның иесінің исім, фамилиясы көрсәтілген. Шушы тантанадан біздің видеоны Азатлықның интернеттағы сәхифесінде қарайласыз, хөрмәтле тыңлаушылар. 11-ші майда Қазанда Туқай музейінде язушы Айдар Хәлим Хунвей бин исемле яңа романын тәкъдим итте. Шарада оқучы лардан тыш татар әдәбияты һәм мәдәниятенең күренекле әһелләре катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Әсәрнең төп герое Иркен 1917 елгы инкыйлап нәтиҗәсендә туган җирен ташлап качырга мәҗбүр булган. Автор аны Татарстанның Мамадыш якларында урнашкан Кизләү авылында туып үскән дип сүрәтли. Хакимияткә дин ирегин кысучы коммунистлар килү сәбәпле Иркен Кытайга уйгыр кардәшләре янына барып төпләнә. Гомерен чит җирләрдә үткәрсә дә, татар егете югалып калмый, туган авылын онытмый. Кытайда Кизләү исемле чын татар авылы тезей. Кытайга килгән культур инкыйлап вакытында төрмәгә утыртыла. Анда кыйналып, тәмам таушалы беткәч, Иркен зинданнан Америкага кача. 1997 елда президент чакыруы буенча Казанга килә. Ләкин ни кадәр вакыт сагынып яшәгән Казанга килүе нәтиҗәсез. Чөнки башкала бөтен миллилеген югалтканны ачыкланачак. Иркен үзенә һәм милләткә нишләргә дигән сорау куя. Хун Вивен Кытайшадан «Кызыл сакчы» дип тәрҗемә ителә. Айдар Хәлим сүзләренчә, бу 3 томлык роман башта хикәя кебек кенә ниятләнгән булса, соңрак киңрәк масштабларга үсә. Бүген татар прозасы ташландык хәлдә. Татар биек дип мактанабыз, ләкин милләтне таркату темаларына багышланган бармы берәр тетрәнгеч повес? Иван Грозныйның хатыны татар булган дибез. Аның турында роман бармы? Юк. Менә карагыз, 1960 елларда Улпат Кама елгасын буып, янында урнашкан авыллардагы халыкларны качырып, андагы балыкларның үлеп бетүе, татарның су эчендә сусыз калуы турында роман бармы? Юк. Мин үземнең кулымнан килгән Иркен ага сүзләре белән бүгенге татарның ни хәлдә икәнен, аңа дуңгышчылык китергән зыянның нәрсә икәнен әйтергә тырыштым. Шушы темаларны күтәрми торып, татар прозасы бар дип әйтә алмыйм, дип сөйләде Айдар Хәлим. Хундайбин әсәрен тәкъдим итү кичәсендә язучылар Зәки Зайнуллин, Марат Әмирханов, Фәнзәмал Баттал, шагыйрә Нәҗибә Сафина, китапның баш мөхәррире Люция Гизатуллина чыгыш ясады. Казан музыка көллияте шәкертләре татар моңы белән бизәде. Татарстанның халык артистлары Ирек Бахман һәм Зөлфия Зариф та бу кичәгә битараф калмаган. Китапны бастыруда зур ярдәм күрсәткән галим Тәлгат Галиуллин бу китапка үз карашын белдерде. Романның иң беренче эшләрен мин газетта укыдым. Беренче тәсирләрем үтереш, кан кыыш белән бәйләнгән дип истә калган. Айдар Хәлим ни генә язса да яхшы килеп чыгачагына ышандым. Соңыннан әсәрне тулысынча укырга туры килде. Айдар Хәлимнең татар әдәбиятына яңа юнәлеш алып килгәнен әйтәсем килә. Тәнкыйть сүзләре дә булды. Чыннан да бүгенге чорда татар әдәбияты бөтен теманы күтәргән шикелле. Тарихка нык кереп киттек. Дөрес яктыртылмаган тарихыбызны шактый уңышлы язып киләбез. Ләкин бер күтәрелмәгән өлкә калган икән. Ул да булса мөхаҗирләр хакында. Дөрес Мәхмүт Галәү аны күтәреп карады. Ләкин чын мәгънәсендә үрнәк була алырлык әсәр юк. Иде. Айдар Хәлимнең Хунвейбен романы бу урынны алыр дип ышанасы килә. Бу бик катлаулы әсәр. Әдипнең яңа иҗат җимеше Исхакыйның 200 елдан соң инкыйрас әсәрендә, Герценның Белые думы әсәрендә хәтерләтте. Ләкин шул ук вакытта Айдарныкы тулысынча мөстәкыйль әсәр. Әмма Айдар Хәлим беркемне дә кабатламый. Халык әйтәсе килгән сүзне төп герой Иркен теле белән әйтә, диде Тәлгат Галиуллин. Кичәдә катнашкан әдипләрнең чыгышында әдәбият һәм милләт язмышы бергә үрелеп барды. Фәнзаман Баттал Айдар Хәлимне хөкүмәт идеологиясенә таянып иҗат итмәү өчен хөрмәт иткәнен, ә китапның мөхәррире Люция Гизатуллина язучының теле бай һәм катлаулы икәнен билгеләп үтте. Зәки Зайнуллин язучы белән булган хатирәләрне дә искә төшереп алды. Ә Нәҗибә Сафина Айдар Хәлимне чын язучы дип атады. Хунвеймен китабын тәкъдим итү кичәсен Казанда укучы бер төркем Кытай татарларда әйләнеп узмаган. Чара Айдар Хәлимнең автографлар һәм китапны тарату белән тәмамланды.
Айдар Хәлимнең бу яңа китабы турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кызыклы фикер алышу дәвам итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә аңа кушыла аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер тур эфирда микрофон алдында Ландыш Харасова.
Зилә Вәлиев башка эшкә күчү сәбәпле Татарстан вице-премьеры вазифасыннан азат ителгән. Бу хакта Татарстан президенты матбугат үзәге хәбәр итә. Шул ук вакытта Татарстан президенты Әсхәт Сәфәровны премьер-министр урынбасары вазифаларын башкаручы итеп билгеләү фәрманын имзалады. Сәфәровның нәмзәтен Татарстан дәүләт шурасы расларга тиеш булачак. Депутатлар утырышка 28 майда җыелачак. Мәскәүдә Чистопрудный бульварда лагерьлары таркатылган оппозиционерлар Баррикадный метросы янында мәйданда җыелачак. Бу хакта Твиттерда хәбәр иттеләр. Баррикадныйга күчәргә оппозиция вәкилләренең активист Илья Яшин һәм телевидение тапшыруын алып баручы Ксения Собчак әйткән. Бүген иртән полиция Окупай Абайда катнашучыларны Чистопрудный бульвардан китәргә таләп итте. Кичә Басманный мәхкәмәсе лагерьне таркату турында карар чыгарды. 19 май көнне Русияның башка кайбер төбәкләре белән бер рәттән Казанда да педофилиядә гаепләнгән Красноярский журналисты Олег Леонтьевны яклап пикет узачак. Әлеге чара Леонтьевны яклау төркеме белән Бауман урамындагы Шаляпин һәйкәле янында оештырыла. Блогер, журналист, активист Леонтьев педофилиядә шикләнеп 2012 елның 19 февраленнән бирле сак астында тотыла. Журналист Илья Лабунский сүзләренчә, аны җинси бозыклыкта гаепләгән көнне Леонтьев мэри каршында гадел сайлаулар өчен пикетында булган. 21 май Болгарда рәсми рәвештә ислам кабул ителү көнендә Гиннес рекордлар китабына кертелгән дөньядагы иң зур Коръән Кыл Шәриф мәчетеннән Болгарга күчереләчәк. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте хәбәр итүенчә, аңа кадәр 17 май көнне Кыл Шәриф мәчетендә Коръәнне хәтем чыгачаклар, ягъни аны башыннан ахырына кадәр укыячаклар. Хәтем иртәнге 7-дә башланачак. 18 майда Казанда сырсы 20 ел дигән фотолар күргәзмәсе ачылачак. Анда үзешчән фотографларның 200-ләп эше тәкъдим ителәчәк. Күргәзмә 1991 елның декабрендә БДБ-ны булдыру килешүе имзалануының 20 еллыгына багышлана.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары яңа билгеләнгән мөхтәрият рәисе Римма Үтәшева белән эшләү юлларын тикшерде. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Уафин.
2 май Благовещен шәһәре шурасы депутаты, либерал демократлар фиркасы агзасы Альберт Динуровның машинасы янган иде. Бүген килеп депутат машинасы януын үзенең эшчәнлеге белән бәйләп аңлатты. Альберт Динуров.
Если первые дни я еще сомневался, думал, может быть, какие-то, ну, молодежь балуется там, не первую машину, в принципе, сжигают. Сегодня я уверен, что это связано только с моей политической и депутатской деятельностью, потому что в Благовещенске за последние 20 лет появился первый депутат независимый, который, значит, начал работать. Я, значит, десятки запросов начал, подал по расходованию бюджетных денег, по закупкам, по распределению квартир.
Депутат Альберт Динуров. Казна акчалары туздырылуын, табибларга, укытучыларга дигән фатирларны үзләштерүләре, арзан хакка техника алу очракларын ачыклавын, шуларны тикшертә башлагач, машинасын яндыруларын белдерде.
Почему, допустим, квартиры, которые предназначены были врачам и учителям, переводят служебные, а потом эти же квартиры уже распределяют не врачам и учителям, а передают, допустим, судье Аитовой, начальнику следственного отдела Хисматуллину и так далее. Почему за бюджетные деньги покупают администрация города Благовещенска трактор за 700 тысяч, потом через два месяца его продают уже коммерческой структуре за 300 тысяч, только на одной этой операции 400 тысяч бюджет потерял. Очень много вопросов, которые им неприятны, естественно, только по этой причине, значит, на меня началось такое агрессивное давление. Даже сегодня идет угроза в мой адрес.
Депутат Альберт Динуров интернет аша үзенә янауларын, ләкин халык мәнфәгатенә эшчәнлеген дәвам итәчәген дә белдерде. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров тагы эшеннән алына. Ради Хабиров республиканың үз чактагы президенты Муртаза Рахимов тарафыннан вазифасыннан алынгач, Мәскәүдә Россия президенты аппаратында ішкі сәясәт бүлеге башлығы урынбасары булып эшләгән иде. Ул Россия хөкүмәте җитәкчесе итеп Дмитрий Медведевны сайлауда йомшаклык күрсәткән булып чыкты. Эш шунда Медведевка Дәүләт Думасы депутатларының 299-ына тавыш биргән. Чынлыкта тавышлар ким дигәндә 300 тиеш булган. Шуңа Ради Хабиров якын араларда вазифасыннан китәчәк. Бу хакта «Известия» газеты хабар итте. Әлеге хабәргә караганда Ради Хабиров югары уку йортларында укытуга килүе мөмкин, чөнки ул хукук фәннәре кандидаты.
Азатлык радиосы Уфа.
Хәрби хезмәтен тутырып кайтучы башкортстанлыны юлда пычак белән кадап үтергәннәр, Белоруссиядә хезмәт итеп кайтып килүче өч башкортстан егете Мәскәү-Уфа поездында низаха килеп, араларындагы өчәүнең берсе 20 яшьлек Рустам Сахаутдиновка пычак белән кадаганнар, егет йөрәгенә пычак керү белән шунда ук үлгән. Пышак белән кадаган Марсель Борковка 15 елга якын ирегеннән мәхрүм булу яный. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы узды. Анда яңа оешкан Татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге белән килешеп эш тикшерелде. Чарада мөхтәрият җитәкчелеге катнашмады. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов, мөхтәрият шурасы рәисе Рима Уташеваның Республика парламенты депутаты булганчы балалар тудыру йортында эшләвендә искә төшерде.
Аларның максаты татар хәрәкәтен юкка чыгару, булдырмау. Алар монда теге татар гәүдәсендә тәндә паразитлар. Паразит теге тәндә ашый, ул уйламый тәндә ашап әтерсә, паразитка үзенә дә көн калмый икәнен. Аның турында уйламый, ул тока ашый. Менә болар шундый паразитлар. Менә хөкүмәт үзе шушы паразит. Татар гәүдәсен чәйни торган булар. Менә хәзер шушы РНК дигән организацияга тыгып куйдылар, бөтенләй без белмәгән, хәрәкәттә күренмәгән, төшсез бер ни. Шушы РНК дигән нәрсәне алар кысыр иттеләр хәзер. Аның бер нәрсә дә тапмаячак ул. Ул ни, гинекология булса да, акушерство булса да, анда баласы булмаячак аның. Шушы оешманың. Әлбәттә, без тырышып та үзебезнең кешеләрне керттек анда. Ниндидер менә үз кешеләребезне. Оешма сам по себе анда 38 агза керде шикелле. Ул үзе оешма, нәрсә безнең эш кешеләр, аларның тавышлары анда ишетелмәячәк. Алар номенклатурный кеше, алар ничәдер елына бер ике тапкыр, бәлки бер тапкыр үзләренең җыенын җыйдылар шунда, формально отчет бар бирәләр. Әлбәттә, аны беренче тапкыр чакырып карау кирәк ул хатынны. Күреп торабыз инде ул хатынны, ул тегеге ялбарак, менә теге азатлык сайтында да фотографиясын куйганнар шундый. Күзләр башагына шулай итеп ялбарак карап тора. Эй, мин монда булдым инде, ну, ярар, гафу итегез инде шулай, гафу итене. Анда кирәк боевой кеше бик нык. Курыкмаган теге, риска бара торган кеше. Тәвәккәл кеше булырга тиеш. А аны кебек теге ялап йөргән кешеләр бездә күп ул, без үзебездә шундый ялап йөрдек. Игебез дә ялап әле булса. Шуның өчен бу РНК дигән организация без бик зур нукта куйырга тиеш.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Уфаның Ажаникидзе районы татарлары конгрессы бүлекчәсе рәисе Рәис Карачурин.
Хәзер инде без танымызмы, танымызмы Утяшеваны? Безгә эшләргә кирәк, подпитаться хотя бы. Давайте оешмалар мәгатип, оешмалар белән арасында элемтәне, мәгатип тоже берләшергә.
Бу Рәис Карачурин булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов Рима Уташева белән очрашуын аның белән эшләп булачагын ирештерде.
Без менә күпме сорыйбыз президент белән очрашу турында. Ярар, без аның аркылы очрашыйк. Файдасы тиячәк. Мин ышанам все-таки.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Утырышта татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеген күтәрү өчен оешма низамнамәсенә кайбер үзгәрешләр кертүдә каралды. ТИҮ идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Беренчедән нәрсә бирә? Бер генә председатель аны кысып була, куркытып була, үтереп була, әгәр сатып алдылар. Ә монда со председательләр булгач, ул бер үзе генә карарны чыгара алмый. Бергә җыярга кирәк. Монда күбрәк кешене сатып алырга кирәк, я куркытырга кирәк. Ул авыррак аны эшләргә. Шуның өчен оешманың теге живучесть дигән нәрсә кайбыла. Икенчедән, матди әйтик өлеше оешманың. Анда булырга тиеш членский взнос дигән формируется из членских взносов. Шуннан теге әгъзаның вазифасына кара членский взнос түләү. Мәҗбүри рәвештә. Без нәрсә, ай саен 100 тәңгә түләй алмыйбыз мы? Ярабыз кара чыгарбыз пенсионерлар 50 тәңгә түләсен ай саен. Пенсионер булмаган эшләгән кеше 100 тәңгә түләсен. Договор нәрсәт, членский билет булырга тиеш. Татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасында мәҗбүри рәвештә. Ул аны йөкли, теге обязательно итәргә кирәк. Татар иҗтимагый үзәгенә керергә теләгән кеше гаризагыз бирергә тиеш.
Бу Рәмил Хусаинов булды. Әйткәндәй, Рәмил Хусаиновны Татар иҗтимагый үзәгенең алдагы корылтайында рәис вазифасына тәкъдим итәргә җыеналар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар милли хәрәкәте 2012 елны Батырша елы дип игълан итте. Шушы уңайдан Шаллы, Казан калаларында кайбер чараларда узды. Шаллы татар иҗтимагый үзәгендә узган шундый чараларның берсендә тарихчы галим Фәүзия Бәйрәмова үзенең изләнүләренә нигезләнеп, Батыршаның татарларны шукындыруга каршы көрәше һәм язмышы турында сөйләгән иде. Аның чыгышының бер өлешен сезнең игътибарга кичәге тапшыруыбызда тәкъдим иттек. Татар һәм башкорт галимнәре арасында да Батыршаның тарихтагы роле турында бер төрле генә караш булмады. Фәүзия Бәйрәмова үзе сөйли.
Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьтә. Салават Юлаевның совет ниләре күтәрде. Батыршаны фитнәче дип карадылар. Бунтар патшага каршы чыккан, дин өчен дип карадылар, дин өчен. Совет чорында Батыршага карый башладылар урыс галимнәре. Синфи күзлектән, классовый барба, имеш башкорт, татар, урыс крестьяннарын бергә җыеп патшага каршы чыккан. Бу да бик дөрес түгел. Тегеләрнеке дә бик дөрес түгел, буларныкы да бик дөрес түгел. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыкта ачык әйткән мөрәҗәгатендә. Безнең халык яңадан үзенең дәүләтен торгызырга тиеш диде Уралда дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерим хәтта бердәнбер мулла дип. Ни өчен советлар чорында да моны күтәрмәделәр? Бер караганда без советлар чорында Салават Юлаевны күтәрделәр. Ул да бит инде патшага каршы чыккан кебек Пугачевлар белән бергә кушылып. Чөнки Салават Юлаевның көрәшендә дини як юк. Дәүләт сорамый. Дәүләт сорамый. Онда дәүләт дигән алар өчен көрәшкәннәрен дә белмәгәннәр кайберләре. Киткәннәр, талаганнар, йөргәннәр ярар. Кайберләре белгән, монда Казанны алырга килгәннәр кайбер мишәрләр. Әмма ләкин Казанны бер генә көн алып тотканнар. 1774 елны. Барып чыкмаган. Башкорт галимнәре ничек карый хәзер Батыршага, аңа да килик. Башкорт галимнәре бүгенге көн галимнәре турында әйтәм. Башкорт галимнәренә Батырша бастанысы кирәк. Чөнки халык күтәрелгән, башкортлар көрәшкән дип күтәрү өчен. Әмма ләкин шундый ишракта гына, әгәр Батыршаны башкорт дип яздырсаң, һәм башкорт бәхет өчен көрәшкән дип әйтсәң, татар сүзен истә алмасаң, алар әзмәс Батыршаны күтәрәләр. Гайса Хусейнов күтәрде, әсәрләр яздылар, драмалары бар, трагедиялары бар, фәлә. Әмма ләкин мин башкортларның бөтен язган әйберләрен укып чыктым Батырша турында. Бөтен исендә бик ямьсез бер әйбер бар. Беренчедән Батыршаны бастанны үзүче дип баралар, башкортка халкы күтәрелде, бу җитәкли алмады дип. Син үзеңне милли каһарманның турында язасың икән, андый мыскыллаулар белән язма. Салават Юлаевның да әллә нәрсәләре булган, ансын бит бердә күтәрмиләр. Беренче бастанны үзүче дип карыйлар, икенчесе урманга кирип каскан, каскан да каскан, каскан да каскан, башлаган халыкны ул касканың нинди икәнлеген сезгә сөйләп бирдем бит. Аның бөтен авылына үттертәләр ие. Ул урыслар килгәнче дип китеп торырга мәҗбүр булган. Икенчесе сукынырга теләгән дип баралар инде. Сукынырга теләгән дә сукынырга теләгән. Сукынырга теләгән. Сукынырга теләгән булса сукынган булыр ие. Сукынмаган. Менә бөтен башкорт галимнәрендә буеннан буена име башкорт фасанысы кирәк, Батырша үзе кирәкми. Ул дөрес түгел җәмәгатьләр. Тарих хак булырга тиеш. Батырша хәзрәт утларга суларга кирде. Шушы халкын коткару өчен шуңа күрә кешене мыскыллап күтәрергә кирәк. Мыскыллап күтәрү дигәндә бер вообще гомумән булмый. Ә татар галимнәре? Татар галимнәре Аллага шөкер андый мыскыллау татар галимнәрендә юк. Әлбәттә ашып бетермәү бар. Батыршаны әлми ашып бетергән дип әйтмим. Татар галимнәренә аны иң беренче өйрәнә башлаган кешеләр Сәләм абый Алишев күтәреп чыкты. Мәсгуд абый Гайнетдинов күтәреп чыкты бик күп язды. Гарыз нәмәне беренче укыган кеше Мәсгуд абый Гайнетдинов. Мәскәү архивларына барып, ул бит гарәпчә, гарәп хәрефләре белән кулда язган. Аны укый торган да түгел җәмәгатьләр. Аны укый торган кешеләр Казанда 1-4 көн Мәсгуд абый укып чыкты. Аннан соң Фәйзухак Исаев докторлык диссертациясын язды әйтергән була. Ике китап чыгарды русча һәм татарча һәм чукындыру тарихын башына ахырына хәтле өйрәнгән кеше Фәйзухак Исаев. Җәмит абый Рәхимов роман язды. 92 елны басылып чыкты. Ну, Җәмит абыйда да бер кечкенә генә шул әйтер идем, шул синфи күзлектән караган. Ул да татар башкорт ярлы халкының байларга каршы көрәше дигән кебегрәк. Әмма ләкин бик зур эш эшләде Җәмит абый барыбер. Петербург архивларына, Мәскәү архивларына барып, беренче булып Сирәм җирне ул күтәрде Җәмит абый. Менә анасын инде мин кереп киттем бу темага, мин өйрәнә башладым, туктайым бик баз яптыртылган дип. Мин шул дәүләтчелек безлегеннән карадым. Дин, Аллаһ ризалыгы өчен җиһадка күтәрелгән татар халкына яңадан үз дәүләтен кайтару өчен. Һәм аны исбат итерган бик күп кенә дәлилләрем дә булды. Авылларында булдым. Мин 2004 елны бүгенге көндә Карышбаш авылы. Мин барган вакытта 580 кеше яши иде. Урта мәктәпләре бар иде. Мәктәп Батырша исемен йөртә. Габдулла Галиев итәләренән документларында Мәзгыттин дип язылган, Габдулла Галиев дип язылган, Батырша чын татар исеме булган юлланы Баһадир шах. Әмма дигән диндә бит инде безнең икенче исемләре дә бар кешеләрнең. Шуңа күрә без ике исем белән дә йөртәбез. Абдулла Галиев дип тә Батырша дип тә йөртәбез. Мәктәп Батырша исемен йөртәм. Мәктәбендә бер генә татарча сүз дә күрмәдем. Әлбәттә башкортча урысча гына. Кызганычка каршы бөтен сүзләргә күзе татарлар. Мин барганда 50-гә 50 уже башкорт дип язылган, хәзер бер 80 дер инде башкорт дип язылган. Һәм башкорт галимнәр шауылга килеп конференцияларны уздыралар башкортлар Батырша буенча. Бик зур конференцияләр именно шушы авылда. Һәм әйтәләр, сез үзегезнең милләтегезне оныткан башкортлар. Батырша башкорт, менә шулай дип әйтсәгез, без Батыршаны күтәрәбез. Менә шушындый хәлләр. Мин барганда мәчет юк иде. Хәзер менә мәчет салып бетекән, бетерелгән дип ишеттем. Бәлки бер ел ачыклар да, иншаллах. Бәлки мине дә чакырырлар.
Батыршаның 80-гә якын китап булырлык әсәре бүгенге көндә туган ягындагы музейда саклана икән. Ләкин бу тарихи байлыкка Татарстан ягыннан аның галимнәре тарафыннан зур кызыксыну сизелмәгән. Фаузия Бәйрәмова шушы күренешкә дә борчылу белдерде.
Миңа ярдәм итте бер кеше. Шушы Балтач районында бер кеше бар җәмәгатьләр. Ул да булса Рафис Хәзрәт, Хәзрәт Шайхайдаров. Шушы Рафис Хәзрәт Батыршаның ерак туганы булып чыкты. Карышбаш авылыннан, әнисе киявга чыккан шушы Шортанлы Күл авылыннан. Һәм шушы Рафис Хәзрәт иске Балтачның мулласы да, мөхтәсибе дә, һәм мәчет салдырган Батырша исемендәге мәчет бар иске Балтач авылында, район үзәгендә. Батыршаның музеен салдырган кеше шак катырлы әйберләр менә. Һәм шушы Рафис Хәзрәттә җәмәгатьләр, ышанасызмы? Батырша Хәзрәтнең китапханәсе саклана. Мин шок каттым, мен айтам 80 том. Һәр кемі 700-800 битті қараша жазылған. Мен аны көргенде жүгіріп кете жаздым. Бұл нәрсе мен айтам. Нешік бұл сіздің қолға келіп лекті. Бұлай болды дей. Бабам дей, оның әнісінің інісі бұлайынды. Зур бабай дейлер алар. Бабай өлер алдынан тілсіз қалды да дей, мені шақыртырға жіберген дей. Мені шақыртып келді, ол ақытта мен зоотехник едім дей, һәм неде оқып жүре едім дей, Уфада. Әлі 90-шы жылдар башы. Шырмаға мініп Якуша дей. Шырмаға міндім дей, шырмаға міндім дей, Аптышай мәйбірлер бұлай деп айтады, бабай тілсіз бетінде. Шынан қарин бір пішмақта үйілінің китаптар дей. Аптышка нейім дей, жылап жіберді да, бұлай ол деп айтты, бітіріп ал деп айтты, ол деп дей. Шанаға от шанасына арбасына түйіп дей, шушы китапны алып қайттық дей, Шортанлы Күл ауылына, ол уақытта Шортанлы Күлде яшеген, бұл қарыш башта яшеген енді. Шуна бұл китапларын ол башта түрлі выставкаларда ертіп қараған, қазір шушы музейға қойған. Жәмәғатлерді жүргілікті кетерлік, айтам бет. 80 китап, шынан мен мұны көрдім де, шақлар қалтып, Қазанға қалтып сейледім. Тарихын сұна бардым, жәмәғатлермейден. Жіберігіз бір ғалим. Хәзрәт үзе тотам әйтәм, үйіндә тота, башка җирдә тотамы, ясасыннар әйтәм бөтен исемлеген, нинди китаплар, нинди дәреслекләр, кемнәрнең хезмәтләре, һәм шушы китапларны әйтәм, ну, Казанга бирмәс инде ул. Хәтта әйтәм, копияларны алып кайтырга. Шуннан соң бер кызны җибәреп, бу аның теге офис дигән әйберне алдырдылар, язып алдылар, нинди китаплар барлыгын. Бүгенге көндә мен әлбәттә мен куркам. Ут фәлән чыкса, чөнки бүйрәнәм үзе. Менә бер китабын тотып торам мин Батырша Хәзрәтнең. Менә аның китапханәсе җәмәгатьләр 80 том. Мин сұрадым, нинди китаплар дейді кәш, но аң қайбірлері мен де оқи алам тіге Құр'әндері. Но ол ақтан құл язма бетінесі, қолдан язылған. Құр'ән, шәриғат тәмләрі, дәрістіктер, қайбір әдәби әсерлер де бар дейділер. И шуның білән бітті, мен Қазан есімлігін алып қайтты да, мен шушындай хәлілер жәмәғатлер. Анасын Қазанда 2003 жылыны бік зор конференция болды, мен бірден бір Батырша бойынша конференция болды, Басталинның 250 жылына.
Язушы һәм тарихшы Фаузия Бәйрәмова алға таба да Батырша турында ізләнуге жерлік барлығын қолынан келгенше шушы ішіне дауам итерге тілеуін айтты.
Батыршаның татарларны шуқындыруға қоршы күреші һәм язмышы турында толырақ мәғлімәт Азатлықның интернеттағы сәхифәсінде құрметлі тыңлаушылар. Бізді таңлағыз, оқығыз, язығыз һәм қарағыз интернеттағы адресіміз azatlik.org. Бу көннәрдә дөньяның төрле илләрендә дәвам иткән гаилә атнасы кысаларында Азатлык радиосы да мотор тату гаиләләр турында сөйләүне дәвам итә. Узган атнада Ижауның татар гимназиясендә оештырылган гаилә бәйрәме турында сөйләгән идек. Бүген Удмуртияның Завьялова районында Сәләховлар гаиләсе белән таныштырабыз сезне. Олылар белән яшьләр арасында мөнәсәбәтләрне җайлау, гореф-гадәтләрне бәйрәм вакытында гына түгел, көндәлек тормышта да саклау һәм үтәү. Сәләховлар гаиләсе менә шундыйлардан. Аларда кунакта хәбәр Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Асия белән Зөфәр Сәләховлар гаиләсендә быел берничә түгәрәк датаны билгеләп үтәләр. Гаилә коруларына майда 30 ел. Асия ханымның үзенең гомер юбилее. Әмина шушы көннәрдә генә оныклары исламга 2 яш тулды. Гаиләдә һәр бәйрәмне татар халкының милли ашлары белән каршы алу гадәткә кергән. Кичесе олысы бергә җыелып күңелле итеп утыру гаиләнең матур гадәтенә әверелгән. Сүз хуҗабикә Асия Сәләховага.
Асия ханым, менә шулай гаиләгез белән еш җыеласызмы?
Бик еш, Аллага шөкер, кеше кызларыбыз без белән тора инде. Олы кызыбызны
Милли ашлар пешерү хуҗабикә өстендә булса, өстәлне әзерләү бу эштә иптәше Зөфәр һәм оныклары һәрвакыт ярдәмгә килә. Дәвәниләрнең тәмле таба ашлары белән алар бик яратып сыйлана.
Авылдан ук килгән әби белән үскәндә үк яраталар, әбигә булышып өйрәнеп үстем. Китаплардан ашарга пешерү өйрәнгәнем булмадырсын әйткәндә, бәлки ул инде әбине хөрмәт иттәдер, ул ничек өйрәтте, ул өйрәткәнчә дәвам итәм шул эшне.
Ишле гаиләдә мәшәкать күп. Ике кызы инде үзләре әни. Олысы Алсуның өч баласы. Икенче кызлары Розаның ике улы үсә. Әниләре янына алар бергә җыелырга бик яраталар.
Менә шушылай үрчедек, арттык. Әнием дә бер бала булган, үзем дә бер бала. Гел кызыга идем зур гаиләле кешеләргә. Эй, аларга күңелле дип индалар күп дип иптәшеп тә булмагач, гаиләдә тик уйнап үсәргә. Менә хәзер балаларым байыттылар. Үзебез ике кыз үстерсәк, алар безне тагы да байыттылар. Читкә китмәделәр, икесе дә үзебезнең кешеләр. Тормышка чыктылар. Аллага шөкер, әйбәт кенә тормыш итеп яталар.
Гаилә башлыгы Зөфәр Мәүлүт улы җырга моңга һәвәс кеше. Гармунда, баянда уйный. Аныклары күңеленә кичкенәдән татар моңнарын сеңдерергә тырыша. Кичкенәләр башта татар киләренә биергә өйрәнсә, үсә төшкәч бабаларының баянда уйнавына кушылып, җырлар да башкара. Розаның улы Марсель бабасы белән берничә җыр өйрәнгән инде. Сәләховлар Татарстанның Балтач төбәгеннән. Танышулары да бик кызыклы. Аларны җырмаң сәхнә кавыштыра да инде.
Сәләхов техникада эшләгәндә җәмәгатем белән таныштым. Онда да сәхнә кайбер белән кудырышты мин самотивник төбә занимасы икән инде. Асыл баручы мин баяндаем. Бу баянда өйрәнүем шуннан килеп чыкты. 7-нче класста укканда әти мәрхүм беренче зарплата акчасына хромка кайтты безгә. Менә шул хромкалар ау белән төннәре җыкырыкламыш чиратлашып гармунда өйрәндек.
Зөфәр Сәләхов башта гармунда уйнарга өйрәнгән. Хәзер гармун истәлек буларак саклана. Аның кулында күп очракта баян. Тормыш иптәше Асия белән танышуга да нәкъ шул гармун моң сәбәп булган. Гаиләдә бер-бер артлы ике кызлары туа. Аларны тәрбияләү күбрәк Асия ханым җилкәсенә төшә.
Балаларны үстергәндә дөресен әйтергә кирәк, мин үзем балаларны тәрбияләп үстә алмадым. Постоянно командировка булгач, аның өчен җәмәгатемә туры килде. Ә менә хәзер менә ул оныклар барлыкка килә. Өйгә ашкынып торам, кайтасы килә, бана оныкларны яратасы килә. Аларны командировка китәм, бер көн торсам, сагына башлыйм.
Яш гаилә авылдан күчеп килә. Беренче елларда төрле җирләрдә яшәргә туры килә. Зөфәр еш кына командировкаларга йөри. Нәкъ читтә эштә вакытында күңелле хәбәр килә.
Командировка дигән вакытта, сөйә миңа шалтыратып әйттерде. Зөфәр квартира бирделәр. Монда кайтсам, квартира ишеге дә юк. Идәнем бер почмакта илеп тора. Тәрәзәләр дә юк, батарейлар да буямаган. Нәрсә әйттереп, бу йортны аякка бастырып, тәргәкләнеп, менә тора башладык.
Сәләховларның тормыш дивизы гаиләдә бер-берсен аңлап, бер-берсенә юл куеп, киңәшләшеп яшәү.
Әйтәләр бит инде, ир-ат баш, хатын муен дип.
Әйе.
Шулай да икәү бер фикергә килергә кирәкме? Әллә инде идә җәмәгатегез күбрәк булгач, аңа күбрәк эшләргә туры килдеме?
Мин бу яктан шуны әйтәм иде. Мин йортның башлыгы Асия шегене дип әйтәсәк килми, без икебез дә. Мин командировкада, ул йорт башы, мин моны үзмәдә булган кайтып менә бергә фикерләшәбез дә. Асия, мәсәлән, ишетәбез. Асия, мин әйтәм, җибәр мәсәлән, ишетәбез, менә әйтәм, бергә киңәшләшеп эшлибез. Балалар белән киңәшләшәбез, сен кайсын ишетәргә. Мин баш, хатын буен дигән нәрсә юк бездә. Аллаһ шөкер.
Һәм шул вакытта гына гаиләдә тормыш, тормыш итәргә мөмкин. Аның учагын саклап калырга мөмкин.
Әйтәм, мин баш дип әйтә алмыйм, без икебез дә бер тигез.
Әйе, чынлап та шулай. Менә ул бик дөрес әйтте. Бу яктан ул баш дип кенә мин ул әйткәнчә дип кенә әйтеп булмый, или киресенчә дә әйтеп булмый. Бәлки ул шуның белән дә бәйледер. Ул әйтте бит инде командировкаларга килеп эшләдем дип айлар буе кайтмаган кешене генә көтеп торып булмый, күп мәсьәләбезне хәл итеп, үзең нәтиҗә ясап эшләргә дә туры килә. Шуңа күрә дә ул идә булганда гел киңәшләшеп, уртак фикергә килә идек.
Менә шул очракта гына гаиләдә тынычлык, татулык буламы?
Шулайдыр. Тормыш авыр инде, барыбер бер дә салып-саба шалтырамый калмый. Тормышның сынаулары ул якта булмаса, башка яктан килеп тора, күп килеп тора. Но шулсы шатландыра, Аллага шөкер, бу көндә барыбыз да исән, сау-сау, сәламәт, үзебез дә, балалар да.
Гаилә башлыгы Зөфәр Мәүлит улы ишле гаиләдә үсмәгән, хәзер оныклары белән мәш килеп яшәвеннән шат. Олы кызлары Алсуның 3 сабыя. Тормышка чыкканда ук иптәше үз гаиләсендәге кебек күп балалар үстерергә ниятен җиткерә.
Алсу, татарча сөйләшергә гаиләдә куелган булгандыр бит инде ул.
Бездә семьядә татарча гына сөйләшәләр. Бездә русча сөйләшмиләр.
Ә хәзер үзегезнең балаларны ничек тәрбиялисез?
Татарча сөйләшергә өйрәтәбез инде.
Татар сыйныфлары да бар, мәктәпләрдә.
Безнең районда юк. Хәзер бу кешкенә балаларны менә 2-нчесен, 3-нчесен татар классына җибәрәсе килә. Татарча әйбәт сөйләшсеннәр, үз телен белсеннәр дип. Монда күбесе менә даже татарлар да аңлыйлар, әйтә алмыйлар.
Үзегез ике генә бала гаиләдә булгансыз. Хәзер сез 3 бала әнисе. Бу модага ияреме? 3 бала менә соңгы вакытта әйтәләр бит инде, бу мода менде юкмы? 2 бала, 3 бала.
Минем ир семьясы, алар 4 бала әйтә. Без аны белән танышканда 15 ел элек, ул миңа әйтте, минем дә 4 бала була диде. Мин аңа әйткәнем вакытта, "Ишне мин сеңа
шондырам."
Әйе. А 4-нчесен белмим. И хәзер әйттем, "Миннән булды" диде. Биш бала таптым, җитте дидем.
Димәк инде 4-нче балага
пока юк. Әле буларны да үстерергә кирәк.
Сәләховларның икенче кызлары Роза да татар егетенә тормышка чыга. Аларның да 2 уллары үсә. Марсель белән Ислам. Кияүләреннән дә Канагат Сәләховлар. Асия һәм Зөфәр Сәләховлар гаиләсе Пирогово поселогында милли хәрәкәттә дә бик актив катнашалар. Асия Гайдынан кызы юбилейный мәктәбендә татар телен укыта башлагач, ата-аналар клубын оештыра. Ә соңгы елларда татар иҗтимагый үзәгендә җитәкли.
92 елда Пирогово күчтек, 93 елда мәктәпкә эшкә килдем, якын булсын балаларым да шунда мәктәпкә. Кызым 6 яшьтән 1-нче класска керде, 2-нче кызым 1-нчесе 5-нче сыйныфка барды вакытта. Шулай итеп балалар янында булыйм дип мин мәктәпкә күчтем. Һәм 1-нче елда татар телен түгәрәк рәвешендә генә оештырып җибәрсәк, 94 елда безнең 1-нче сыйныф ачылды татар балалары сыйныфы. Ул сыйныфны һәрбер ата-ана белән күреп сөйләшеп тупладык инде. Ул 9-нче сыйныфка хәтле татар сыйныфы булып барды. Аларны башлангычта Әлфия Сахабуддинова укытты татар теленә 5-нче класстан мин. Ә аннан соңгы вакытта балалар саны бик елдан ел кимеде. Балалар саны җитмәү сәбәпле бу эш факультатив дәресләр булып калды. Ә инде иң соңгы елларда тагын түгәрәккә әйләнде. Чөнки балалар саны елдан ел кимеде.
Сез шулай ук менә Пирогово авылында татарларны туплап, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча эш алып барасыз.
Әйе, шыннан да бу шулай. 94-нче елдан башлап без татар җәмгыяте оештырдык. Менә түгәрәк димәктән шунсында әйтәсе килә. Бәлки ул бер яктан түгәрәк кенә дип кемнәрдер карыйлар да, дәресме инде ул түгәрәк дип. Ә дөресен әйткәндә ул бит грамматиклар өйрәнгән дәрестә тарихка, гореф-гадәтләргә бик нык игътибар бирергә вакыт та җитми. Анда бит программа буенча барырга кирәк бит. Ә бу түгәрәкнең программаларын үзебез тизебез һәм анда инде шул тарих ларны гореф-гадәтләрне кертеп, шулай ук ягы да бик әйбәт бәйрәмнәр үткәрәй дигән әтиәниләр белән берлектә һәрбер яңа елны татар балаларына мәктәптә чыршы бәйрәме ясый иде. Казымалары кебек һәм сөмбеле, Нәүрүз һәм башка шундый бәйрәмнәрне әтиәниләр белән берлектә үткәрәй иде. Менә шуннан безнең гаилә клубы дигән шикелле нәрсә оешып китте һәм аннары татар җәмгыяте булып калды инде ул вакытта. Иң беренче рәисе иде Соня ханым Закирова. Хәзерге вакытта мин җитәклем инде ул татар җәмгыятын. Шул 94-нче еллардан башлап сабантуйлар үткәрәбез. Бу безнең бик матур традиция керде инде. Элекке елларны гел татар җәмгыяте менә бит Тимразов Гәрәевләр белән, шул Соня ханымнар белән без башладык инде.
Пирогово поселогында милли бәйрәмнәр, кешеләр, концертлар оештыруга күп кеш куялар. Ә идә буыннан буынга гаилә ядкәрләре күчеп килә.
Асия ханым, менә сезнең кулыгызда шундый истәрекле тостымаллар дип әйтергә кирәк. Менә быел бит инде безнең тарих елы, татар халкының тарихын, мирасын барлау елы. Димәк, менә сезнең гаиләдә дә шундый тарихи әйберләр саклана.
Әйе, Аллага шөкер, бар да бетмәде, кайберләре саклана. Менә бу минем кулымдагы сүрге әниемнең кулы белән эшләнгән әйберсе. Авыл тәрәзәсе өчен эшләнгән шилтерләр бик күп, һәм шулай ук бик күп шигелгән әйберләр. Аларны менә без аулагы кичәләрендә үзебезнең тиге сәхнәләштерелгән төрле күренешләрдә кулланабыз инде. Менә бу кул яулык дип, маш яулык дип әйтикме, бик күп итеп әни үз куллары белән шиккән мәҗлестә бөтен кешегә алдына җиргә җитәрлек булсын дип. Хәзер аларның күбесе тузды инде, менә исән калганнарын мин сакларга тырышам. Моны да фестивальләрдә кул яулык урынына тотып күрсәтеп ниткәндә шин дөрес бит инде. Бу ялган, бу ял түгел, шуңа күрә кадерләп кенә кемгә бирсәм дә ансамбльдан кире бирәсез дип әйтеп биреп торам инде. Монсы менә тагын да кадерле бүләкләрнең берсе әбиемнән үк калган истәлек. Ул үз куллары белән тукыган менә бу киндер, ничек итеп аны шушы дәрәҗәгә хәтле арткан, аның һәр берсе менә баш-башлары эшләнгән хәтта күз алдына китерә алмыйча шулай эшләп булды икән дип инде шуңа күрә алар миңа бик кадерле әйткәннәрен мин аларны бик яратып саклыйм.
Гаиләдә Асия ханымның үз куллары белән эшләгән әйберләре дә бар. Алар һәр көн кулланышта урындык өстендәге япмаларны тегәргә хуҗабикә әнисе, әбисеннән өйрәнеп калган. Яшь буын шушындый әйберләрне үзләре эшләмәсә дә, аларны саклап тотарга өйрәнә. Алар да өлкән буын кебек милли җанлы булып үсәр, гореф-гадәтләребезне дәвам итәр дигән өмет зур.
Сәләховлар гаиләсендә кунакта безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Тыңлагыз, укыгыз, языгыз һәм карагыз азатлыкның. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.